Jā, šobrīd situācija ir tāda, ka būvnieks SBSC ir lūdzis vēl papildus avansu, bet mēs jau arī no savas puses gājām pretī un gan būtiski pagarinājām līguma termiņu par objektīvi nepieciešamu laiku 8 mēnešiem, gan arī bija rasts risinājums ar valdības atbalstu par papildus kompensāciju cenu pieaugumam 2,18 miljonu eiro un jau bija vienreiz izmaksāts avans 2022. Gads jūlijs pārskaitījām viņiem 1 miljonu eiro. Un šobrīd to ar papildus avans ir tā, izmaksa ir iespējama, bet iespējama tikai tad, ja būvnieks no savas puses varēs iesniegt nepieciešamos pieradījumus izmaksu palielinājumiem. Ja, jo mēs arī ar Centrālo finanšu līguma aģentūru konsultējamies par summas palielināšanu un izmaksas iespējumu. Un tur bija secināts, ka lielāka mērā avansa izmaksa radītu būvu uzņēmumu labvēlīgākus apstākļus salīdzinājumā ar iepirkuma iznošanas laika izvirzītiem noteikumiem. Līdz ar to, nu, jā, pamatojuma nebūs, diemžēl tā nauda arī nebūs izmaksāta.
Šis laikam ir tas, ko teātris sauc par, kā viņi saka, birokrātu izvirzītām prasībām pašu savēdotām. Kā jūs teiktu, kā būtu iespējams šo risināt, jo teātrim ir bažas, ka ja šajās prasībās iestrēgst, tad būvniecība var vispār atlikt par vēl pāris gadiem. Nu, ja, piemēram, tas novest pie līguma laušanas, varbūt ir iespējas kaut kā panākt pretī, lai tajā septembrī tā būtu paveikta.
Atbilstoši noslēgtajam līgumam, jā, tad šobrīd darbu pabeigšanas termiņš ir šā gada 11. Marts. Jā, taču pats būvnieks publiski ir paudis, ka visticamāk nevarēs to visu izpildīt šajā termiņā, jo pašlaik ir pabeigti tikai 70% no būvniecības darbiem. Ko mēs šobrīd redzam? Mēs redzam, kā resošo tempu, ko izpilda būvnieks, tad darbi varētu būt pabeigti aptuveni augustā. Jā? Un tad šodien 4. Būvniecības uzraudzības sanāksme. Mēs vēlamies vienoties ar būvnieku, ar SBSC par konkrētiem būves nodošanas termiņiem. Šobrīd mēs, protams, ka visu plānojam pabeigt pēc iespējas ātrāk un meklēsim risinājumu.
Cik reāls ir scenārijs, ka līgums tiek lausts un tad process varētu krietni ievilkties, vai arī jūs mēģināsit tādu scenāriju nepieļaut?
Mums šodien uz galda šāda scenārija nav un darīsim visu iespējamo, lai teātris ir pabeigts līdz sezonas sākumā.
Un tas variants vai ceļš, kuru jūs redzat kā iespējamu risinājumu?
Nu, to, ko mēs gribam no būvnieka puses, ir sakartot jautājumu ar savu naudas plūsmu, tādā veidā kapinot būvniecības tempus, jo tas viss vēl ir iespējams, ja viņi pieliks klāt tur 15-20% no apgrozamiem līdzekļiem katru mēnesi, tad viņi ātri varēs paspēt pabeigt teātri līdz augustam. Tas viss šobrīd ir atkarīgs no būvnieka naudas plūsmas. No savas puses, mēs izdarījām visu, jā, ka pasūtītājs, kas bija iespējams un kas no mums bija atkarīgs.